Mateo Zipati 12.
Mubuzu babu wa guriogezi ya bute kwa sabata, Jesu wagainda mumyunda ya maila. Basigwi ya bagwe baga fwanzala. Elyo baga taliga gupurura magunka a maila balia. Bafalisi ni baga bona bobo baga tigulingue.
Bona basigwi ya bago bajita jita zume zigwi amulao. Mubuzu wa kwa sabata.
Jesu wagaba ingula guti.
Senati mwagabala David mbwaga jita, jindi walo ababo mbaga labo nibaga fwanzala. Te baga njira munganda ya leza, agulia jinkwaja jituro gulileza. Ejo nchipata gere degulia, jitabu yoba paizi, biba gere degulia jinkwa ejo barike. Nati mwagabala mbuliba paizi ba munganda ya leza, mboba alikuchola mulao wabuzuba obu ni kubabo obo tagwe ni baga pegwa mulandu. Perempari ano winda nganda yaleza. Ni mwalizi nchoka ambaga pangogati. Ndi andarwe ngerero kutariji paizio pe. Ni mwatatamigizi yaba tagwe mulandu pe. Kambo mwana amuntu ngomwami wabuzuba kwa sabata.
Lino Jesu nagazwa ogo. Waga inka agunjira mujigo mbero jaba juda. Ogo wagali mwarumi umwi waga puti dejanza. Pao bantu baga puzia Jesu guti.
Sena gulele dekuponya muntu mubuzwa waguli ogezia vute gwa nsabata.
Baga puzia bobu guti bamuja nine gambo. Kago wagaba ingula guti.
Nguni agati gano ula mberele yomwe kabera ya widamu dindi mubuzu wabu wa sabata unga tago igwisya. Kaimuntu ula yandika kapati guinda mberele. Nkago mulao ula zumina ujitajiruleme mubuzu wabu wa sabata.
Ujimana Jesu wagati humarumi oyo.
Vungununa janza.
Elyo wagali vungununa. Liagapona aguba mbulirienzi nyina. Bafalisi bagazwa guyoli vuya gutiba mujaye buti Jesu. Lino Jesu naga ziba mizezo yabo wagazwa oko. Kabera bantu banji baga mutobera kago wagaponya barwa zibonse. Ujimana wagabala ilida guti batamu yubununi. Eji jagu jitiga mbubonya mbwaga ambidemu sinsimiza ya guti.
Ngoyu muvelesi wangu ngunda sala ngwenja ndisisya. Nziajita zilandiko manisya. Ndiyo mupamu ya wangu. Kabela uyolu ngulula guliba masi guti leza ulileme. Tagoyo vulumuga niguba gupozomuga pe. Tagoyo lituntaizya umumazira. Tagoyo tiola gatete, gajizugide niguba guzima gamuni gayaga. Uyofu idaba ntuluse kusigila bulula miwagwe bugazunde. Bulangizi wabamasi uyofa mulingwe.
Ponya bantu baga mule tera mofu. Siata ambi, waga njidwe muu ya mubi, waga muponya. Wataliga kwa mbaula agubona. Lino bantu bonse baga gambwa aguti.
Sena oyu ulagonski aguba mwana David oyo.
Bafarisi ni bagamvwa bobo bagati.
Pepe nguberi zeble. Mwami wa miu ya mibi ngupa oyu muntunguzu izia kugwisia miu ya mibi.
Lino Jesu naga ziba chibagaligu yeya wagati gulimbabo.
Kutiba ntuba jisi jomwe babu girana. Ejo jilolega. Alimwe kutiba ntuba mumunzi omwe na mugwasi babu girana. Munzi na mugwasi oyo ulolega. Kutina satani wagwisia benzi nyina. Nkogoti walirwa na lwagwe. Ino ingabwa mibwagwe wakalabuti. Kutina andira gwisia miu ya mibi anguzuzi ya perize bule. Amunda ambire. Ino bachiriribanu baigwisia anguzuzi ya ni. kago bayomu zula agutondezi ya guti mulirubi zizye. Pepe taliberize bule peremu ya waleza ngundi panguzu ziagu igwisya miu ya mibi. Jamba guti bwami bwaleza bwasiga gulindinywe. Unyina muntu ugo nziagu njira munganda ya singuzu agusala zintu ziagwe. Chita wasa anguna kwanga singuzu oyo. Ndendiriyo nanga wago nziagu sala zintu zia munganda yagwe. Kufungwa ute endela ni andime ngusi nkondoma. Ayoyo utabunganyi antuomwe andime ulamwaya. Kambo kago ndamwambira guti. Leza ulagonzi ya kumulegerela muntu jibi jonse. Nijibaja kumu Sampaula. Pere guti na muntu wa Sampaula muya usalala. Tagoyo legerelwa pe. Mubonya obo kufungwa wambaja kubisya bisya mwana muntu. Ulagonzi ya kulegerelwa. Pere oyo ukana na jagubisya bisya muya usalala. Tagoyo legerelwa pe. Kuji indijino ni kubaguji indijibola. Mbulimbo muziguti Musamu uri mubotu ayalo mijero yawo mibotu. Musamu mubi ulazi ala mijero mibi. Kai Musamu uri wonse ulazibwa amijero yawo. Nyebonoba nabanzoka. Ino ingamula ambabu tijibotu kaguli nyebo mulibabi kambo muntu waamba jizwide mumoyo wakwe. Muntu mubotu ulamba zintu nziayobola mulinguwe. Muntu mubi ulamba zibi ziri mulinguwe. Choveni ndamwambira guti mubu zubabwa lupeta. Bantu bayope gwa mulandu agambo gamaji onse nguba gali kwamba. Kambo mbulimbwa yabukanana muntu uyozulwa na agutape gwa mulandu.
Lino bamwi bamayi bamulawo abafarisi bagati guli Jesu.
Omwi yi tuyanda guti utujitire malele.
Jesu wagaba ingula guti.
Basi zibi bata siomegi gulileza balayanda kubona malele. Peleta agwe noba titondeze gwe. Jita amwe ni ijaga jitiga guli Jona musinsimi. Kambo mbubonya mburi Jona mbwagali muidari answi mpati kwa mazuba otatwe. Mbubonya obo awalo mwana muntu mbwayoba mazuba otatwe mubulongo. Nkago baku Nineva bayomuzula mubuzuba bwa lubeta. Baloba gempa nibaka gamba ugirwa a Jona. Lino ano mpali winda Jona. Alimwe mubuzuba bwa lubeta mwami muka intu uzwa kumusanza. Uyomuzula nkambo wagenda kuzwa kumagolelo anyiga kuzomvwa busongo bwa mwami Solomoni. Lino ano mpali winda Solomoni. Gutimuya usofwazia wazwa mumuntu ule ndenda mujimpa yuma kuyabuyanda ula chiriyogezelo. Pele ula jibula. Wajibula ulati. Ndabwe dagu muntu wangu kwinda zwida. Kabela jindi nchuu piruga ula janata kwe jirimo. Muntu oyo ulibu yoga botu. Mponya awo ula inka wakwe tau imbi miuya. Iri jiroba mibi kuinda nguo. Nkabela ilanjila agukala mumuntu oyo. Eryo gumamanino bumi bwa muntu oyo bulabija kuinda mbwaka ali kusanguna. Mbombubo mboku yoba kubantu babi bamazuba ano.
Jesu nagajiri kwa mbaula kubantu kwa kasiga banyina ababu nyina bagaima anze. Kaba yanda kwa mbaula anguwe, kabera muntu umwi waga mwambira guti.
Banyoko abana wakwanu bali anze bayanda kwa mbaula nduwe.
Jesu waga ingula muntu oyo waga mwambira guti.
Ino ba mambani, abalo bana bokwe sombani.
Lino waga tondega ogo waga kede basigwi abagwe wagati.
Te bama abana bokwe sombaba. Nkambo kufungwa oyo ujitazianda tata uri kujuru. Ngomu gwesu, ngomu jizi, alimu imbaba ama.